Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, ni Agosti 30 mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA nchini Tanzania, pamoja na eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen ya Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya hii leo, maoni mbalimbali yanaendelea kutolewa baada ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri. Baadhi ya wachambuzi wanasema sababu ni nini?
Wetu wajaribika na utendaji wa serikali yake katika namna matokeo ambayo anayatarajia. Hiyo ndio sababu kubwa.
Kwingineko, jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika ya Kati yenye viongozi walio madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani yatetemeshwa na mapinduzi ya Gabon.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumia kuandalia hii leo katika matangazo yetu haya ya nusu saa, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa biashara wa Marekani Gina Raimondo amehitimisha ziara ya siku nne nchini China, ambayo ni hatua ya hivi karibuni ya utawala wa rais wa Marekani Joe Biden kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Katika matamshi ya umma siku ya Jumatano, Raimondo alisema ana matumaini ya kufanya mazungumzo ya mara kwa mara na ya moja kwa moja na maafisa wa China, lakini macho yako wazi na hatarajii kila swala na Beijing litatatuliwa kwa usiku mmoja. Awali katika ziara yake alisema makampuni ya Marekani yamewaambia kuwa China ina uwanja usio sawa na kanuni za mazingira zisizotarajiwa zenye adhabu za juu ambazo zimeifanya nchi hiyo kuwa ngumu kwa uwekezaji. Raimondo alisema pande hizo mbili zilipanga kufanya mikutano na wataalamu wa kiufundi ili kuzungumzia mizozo juu ya kulinda siri za biashara pamoja na kushirikiana taarifa juu ya udhibiti wa mauzo ya nje. Jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Florida lilijiandaa Jumatano kwa kimbunga Idalia ambacho sasa ni kimbunga cha hatua ya nne, huku watabiri wakitarajia maeneo ya pwani kupata dhoruba kali. Idalia ilisababisha mvua kubwa huko Florida wakati dhoruba hiyo ikikaribia pwani ya ghuba katika jimbo hilo na upepo mkali wa kilomita 215 kwa saa. Kituo cha taifa cha kimbunga kimesema Idalia kiliongezeka nguvu katika hatua ya nne, kiwango cha pili chenye nguvu zaidi saa chache kabla ya kufika kwenye ardhi katika eneo la Big Bend. Maeneo yaliyoathiriwa moja kwa moja na kuongezeka kwa dhoruba yanaweza kuona athari 300 hadi 500 juu ya ardhi. Mamlaka ziliamuru kuhamishwa kwa lazima watu katika kaunti 8 kufuatia kimbunga hicho, huku watu katika kaunti zingine 14 wakihimizwa kuondoka. Katika maandalizi ya juhudi za uokoaji pamoja na ukarabati, takriban wanajeshi 5,500 wa kikosi cha ulinzi wa taifa wanaandaliwa na zaidi ya wafanyakazi 30,000 wamewekwa tayari kabla ya kuwasili kwa kimbunga hicho. Maafisa waasi katika taifa lenye utajiri wa mafuta la Gabon wametangaza Jumatano kuwa wamekamata madaraka kufuatia uchaguzi uliokumbwa na utata, ambapo Rais Ali Bongo Ondimba aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2009 alitangazwa mshindi. Bongo mwenye umri wa miaka 64, ambaye familia yake imeitawala Gabon kwa zaidi ya miaka 55, amewekwa kwenye kifungo cha nyumbani na mmoja wa watoto wake wa kiume alikamatwa kwa uhaini, viongozi wa mapinduzi wameeleza. Katika hotuba ya kushangaza kabla ya uchaguzi, kundi la maafisa lilitangaza taasisi zote za jamhuri zimevunjwa, matokeo ya uchaguzi yamefutwa na mipaka kufungwa. Leo nchi inapitia mgogoro mkubwa wa kitaasisi, kisiasa, kiuchumi na kijamii, kulingana na taarifa hiyo iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa. Wakati wa mapinduzi ya kijeshi nchini Gabon ya leo yanazusha wasiwasi kuhusu mustakabali wa mataifa ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati CEMAC, ambayo ina viongozi waliokuwepo madarakani kwa muda mrefu. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Dazeni kadhaa ya vijana, wengi wao wakiwa ni wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Yaounde, waliangalia kwa umakini wakati wanajeshi walipotangaza kupitia televisheni ya Gabon kwamba jeshi lililoungana katika kamati ya mpito linamaliza muda wa utawala wa Rais Ali Bongo. Bongo mwenye umri wa miaka 64 ameongoza Gabon, ambayo inazalisha mafuta toka alipochukua wadhifa kutoka kwa baba yake Omar Bongo aliyefariki dunia mwaka 2009 baada ya kuwepo madarakani kwa miaka 42. Gabon imefanya uchaguzi Agosti 26 ambapo Ali Bongo aligombea muhula mwingine, lakini katika matokeo ambayo yalipingwa yalimuonyesha mgombea Albert Ondo Osa mwenye umri wa miaka 69 ambaye alikuwa ni waziri wa zamani na mhadhiri wa chuo kikuu alishinda uchaguzi. Ondo amesema Ali Bongo alitaka kuiba ushindi wake wa uchaguzi. Gabon ni mwanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati, ambayo ina viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani. Rais Teodora Obiang wa Equatorial Guinea mwenye umri wa miaka 81 alishinda uchaguzi na kufikisha muhula wake wa sita mwaka wa 2022. Obiang aliingia madarakani mwaka 1979 kwa mapinduzi na ndiye rais aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Mahakama maalumu nchini Pakistan leo Jumatano imemwongezea kifungo waziri mkuu wa zamani nchini humo Imran Khan kwa wiki mbili ili kumchunguza kuhusiana na nyaraka za siri za kidiplomasia zinazodaiwa kupotea wakati akiwa madarakani. Kesi hiyo iliendeshwa ndani ya gereza la Atok magharibi mwa Islamabad, mahala ambapo Khan amekuwa gerezani tangu Agosti 5 baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka mitatu kwa kuuza zawadi alizopatiwa wakati akiwa madarakani na kudaiwa kuficha mapato yake. Alikanusha mashtaka ya rushwa kuwa yana ushawishi wa kisiasa na kuendelezea kesi hiyo ni kinyume cha sheria. Serikali imeeleza wasiwasi wa usalama kwa kuendesha kesi hiyo siku ya Jumatano ndani ya gereza la zamani sana la enzi ya ukoloni wa Uingereza linalojulikana kwa hali yake mbaya na makazi ya magaidi waliohukumiwa kati ya wafungwa wake. Papa Francis atakaposafiri kwenda Mongolia wiki hii, kwa namna fulani atakamilisha shughuli iliyoanzishwa na Papa Innocent wa 4 wa karne ya 13, ambaye aliwatuma wajumbe wa mashariki ili kujua azma ya kuongezeka kwa kasi dola ya Mongoli na kuwataka viongozi wake kusitisha umwagaji damu na kubadilika. Mabadilishano haya ya zamani kati ya Papa wa Roma na Khan wa Mongolia yalikuwa yamejaa mahitaji ya kuwa tayari kupambana na kila upande ukidai kuwa unatenda kwa jina la Mungu, kulingana na maandishi ya barua ambazo zipo. Lakini mabadilishano hayo pia yalionyesha kuheshimiana, wakati ambapo kanisa Katoliki lilikuwa likipigana vita na dola ya Mongol ilikuwa ikishinda ardhi ya mbali na magharibi kama Hungary katika kile ambacho ingekuwa himaya kubwa zaidi ya ardhi katika historia ya dunia.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington. Tunaelekea huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba jeshi la taifa la nchi hiyo FARDC limetangaza kuzima maandamano na vurugu zilizopangwa na waumini wa kanisa moja la Wazalendo. Ripoti kamili na Austeri Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye kata la Ndosho magharibi mwa mji wa Goma, Luteni Kanali Njike ameomba wakazi wa mji wa Goma kuwa waangalifu, kwani jeshi halitavumilia mtu yeyote atakayeyumbisha usalama.
Ujumbe kwa raia ni kusema kwamba Unajua kwamba tuna tatizo tayari ya jeshi la Rwanda ambayo imevamia nchi yetu na M23. Ndio ambao akili yetu sisi maforce ya defense ya sekurite ambako iko. Lakini kwa muda huu hatuwezi kubali hata kuitika yeyote ule atakuwa na lengo ya kusababisha usalama mdogo katika jimbo yetu, na hiyo ndio instruction tulipata kwa gavana ambaye ndio kamanda wa operation katika sehemu yetu. Nawashukuru.
Njike ameongeza kwamba jeshi limefanikiwa kuzima maandamano na vurugu iliyoandaliwa na waumini wa kanisa la Wazalendo, na watu 7 wamefariki dunia, zaidi ya 20 kujeruhiwa na wengine zaidi ya 150 kukamatwa.
Waadepte wa kanisa moja ambayo inatumia uchawi ambao walikusudia usiku wa leo kuleta usalama mdogo katika mji wetu wa Goma wakitumia silaha na vifaa vingine vingine. Lakini ambacho naweza nikawaambia ni kusema kwamba jeshi la taifa ilitumika d'une manière professionnelle kwa ajili ya kuwa neutralize gisi mmewaona hapa. Kusema kwamba tunaendelea na kazi na ingali mchana bado kwa ajili ya kuwapatia hiyo tunaita bilan ya kazi ambayo tulifanya usiku. Ile ambayo tunaweza rasure raia wa kwetu ni kusema kwamba wanaweza wakakuwa kimya, kwani wote tayari wingi wao wanaisha kuwa neutralize.
Waumini wa kanisa hilo la Wazalendo wakisema hawatakubali vitisho toka kwa wanajeshi kwani wanapigania uhuru wao. Polepole Buhendwa Mbafu Moja ni mmoja wa waumini hao.
Wamekuja kushambulia hapa na 3h du matin. Mtuambie kama hawa watu waliwakuta na bunduki, waliwakuta ni wamwizi, waliwakuta ni mabandia kusudi waue. Ni wakongomani ndio wamekufa, wamekufia nchi yabo. Kwa sasa hivi
na mwingine wanamubeba sai mzebe.
Idadi bado haijajulikana kwa sababu tumekufa wengi. Tunaendelesha lita ya uzalendo mpaka tupate liberation totale, independence totale ya nchi ya Kongo, uhuru Afrika.
Waumini hao wakiwa wametawanyika na dhehebu yao kuchomwa moto, msako ambao umepelekea shughuli kufungwa katika mji wa Goma na kuzusha wasiwasi miongoni mwa raia, ila jeshi likiomba wananchi kuwa watulivu. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Wachambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania wamesema mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan yanaonyesha wazi kutoridhishwa kwa utendaji wa mawaziri. Ripoti kamili na Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam.
Wachambuzi wanasema mabadiliko hayo yanaweza yakawa na matokeo chanya iwapo mawaziri walioteuliwa wataendeleza mipango ya watangulizi wao na sio kuanzisha mipango mipya. Abdul Karim Atiki, ambaye ni mchambuzi wa siasa na jamii kutoka Dar es Salaam, amesema mabadiliko yaliyofanywa yanaashiria utendaji mdogo wa mawaziri wanaoteuliwa ambao umekuwa haumridhishi rais na hivyo kupelekea mabadiliko ya mara kwa mara.
Rais wetu hajaridhika na utendaji wa serikali yake katika namna matokeo ambayo anayatarajia. Hiyo ndio sababu kubwa. Kwa hiyo madhara yanakuwepo kwa sababu mawaziri ambao hawajazoea zile wizara, ambao wamekuta tayari wenzao wana mipango mipya.
Aidha, katika teuzi hizo Rais Samia ameteua mawaziri 4, naibu mawaziri 5, makatibu wakuu 3 na naibu makatibu wakuu 3, pamoja na kuwabadilisha wizara baadhi ya mawaziri na makatibu wakuu, na amemteua Dr. Doto Biteko kuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Suala ambalo Saidi Msoga, mchambuzi wa siasa, amesema Watanzania wangependa kuona mawaziri wanapunguziwa majukumu kwa kutokuwapa nafasi zaidi ya moja kwa wakati mmoja ili kuongeza ufanisi katika majukumu yao.
Kwa wananchi wa kawaida wangependelea kuona kwamba angalau viongozi wanapunguziwa majukumu, na sehemu mojawapo ya kuwapunguzia majukumu ni kutokuwapa nafasi nyingi kwa wakati mmoja, kwa maana ya kwamba kama angekuwepo mtu anayehudumu katika nafasi ya moja basi na mwingine akahudumu katika kofia nyingine ili kuleta ufanisi.
Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wamesema uteuzi wa Dr. Doto Biteko kuwa naibu waziri mkuu unalenga kurudisha ushawishi wa serikali ya CCM katika kanda ya Ziwa, ambapo hivi karibuni umeonekana kulegalega, kama anavyosema Dr. Paul Lusulie kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma.
Hii nafasi ya naibu wa waziri mkuu inaleta tafsiri mbalimbali na kila mtu anavyoiona. Tafsiri ya kwanza ambayo inaonekana kuangaliwa na wengi ni kupata ushawishi kanda ya Ziwa. Kuna watu wengi wanaamini kwamba serikali ya CCM na rais mwenyewe amepoteza ushawishi kanda ya Ziwa.
Viongozi hao walioteuliwa leo wataapishwa Septemba mosi Ikulu ndogo ya Zanzibar saa 5 asubuhi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kimbunga Idalia kimepiga pwani ya jimbo la Florida hii leo Jumatano asubuhi. Kituo cha kitaifa cha kimbunga cha Marekani kilionya wakati Idalia ikiendelea kuimarika kuelekea katika majimbo kadhaa tangu Jumanne jioni. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mkazi wa Orlando, Florida, Jerry Mkoni, na kwanza kutaka kujua hali ikoje kwenye eneo lao.
Tumshukuru Mungu kwa kweli tumependelewa, naweza kusema hivyo kwa watu tunaoishi maeneo ya Orlando. Safari hii kimbunga kimepita west ya pale tulipo, kilipita kuingilia upande wa sehemu inaitwa Tallahassee, mjini wetu Tallahassee, ambao upo kama masaa mawili west of me. Kilitua kwenye saa 9 alfajiri, ikiwa downgraded from category 4 ambayo ilikuwa inafikiria, ikashuka ikiwa category 3. Na kukupa tu mfano, category 4 kwa sisi huko Marekani tuna speed zetu tunazielezea kwa miles per hour. Category 4 kwa kawaida ni miles 130 mpaka 156 kwa saa. Nyumbani tunatumia kilomita, hii ni zaidi ya kilomita 200 kwa saa. Sasa hiyo ni category 4. Iliyoshuka ambayo ni category 3, projections zake ni 111 to 129 miles per hour, ambayo ni kitu kama kilomita 175 kwa saa. Kwa bado ni kimbunga kikali na kibaya.
Ni kimbunga kikali na kibaya kwa kweli, cha kutisha hasa kwa mwendo kama huo. Ni mwendo mkali sana ambao unaweza kangoa miti, ukangoa majengo na kadhalika. Sasa pengine kile ambacho kimefanyika katika maeneo hayo, serikali, wakazi wa huko, nini ambacho wamekuwa kifanya kabla ya kimbunga hichi na hali baada ya kimbunga hichi kinavyoendelea?
Kwa bahati mbaya ama nzuri, bahati nzuri kwamba management iko vizuri. Kwa bahati mbaya, Florida ni sehemu ya Marekani ambapo kutokana na geographical location hivi vitu vinatokea kila mwaka. Kuna experience ambayo unategemea kwamba leadership wanakuwa nayo kujiandaa nayo. So nilikuwa nasikiza ripoti hapa, Duke Energy ambayo ndio kampuni ya energy upande huku ilikuwa tayari imesha stage magari zaidi ya 5 ya watu utility. Magari kumaanisha kwamba unajua ile malori ambayo watu umeme wanakuja kujaribisha kurekebisha ama kuristore umeme kama ikitokea. So walikuwa na zi stage kwa maana kwamba wanaziweka katika location tofauti based on wanavyosoma na kupata feedback kutoka mamlaka ya hali ya hewa, ile path itapita pande gani. So wanatoa ile magari yao ya utility kwenda katika sehemu ambayo itakuwa safe, wanasubiri ikishapita then unakuja sasa, kama ni swala la kurestore umeme, kama ni swala la kunyanyua miundombinu kwa maana kama kuna nguzo zimeanguka, kama ni swala la zimamoto, let's say kuna baadhi ya sehemu nyazi zilivanguka, umeme umewaka na kadhalika. Hao ni mambo ya kurestore. And then of course kuna watu wengine wa emergency evacuations, kwa wale ambao watakuwa menasa ama wamezingirwa na maji, wanahitaji msaada. Kwa vitu vyote vinakuwa viko tayari.
Ni mkazi wa Florida Jerry Mkoni akizungumza na VOA.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa ongezeko la magonjwa yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa yanatarajiwa kote duniani. WHO inasema kati ya mwaka 2030 hadi 2050 mabadiliko ya hali ya hewa yanatarajiwa kusababisha ongezeko la takriban vifo 250,000 kutokana na utapiamlo, malaria, kuharisha na joto kali. Amina Chombo na ripoti kamili kuhusu hali ilivyo Afrika na nini kifanyike.
Mataifa yaliyo chini mwa jangwa la Sahara yako hatarini kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa hewa. Kenya haijasazwa katika athari za mabadiliko hayo. Watafiti wa kisayansi waelezea hofu kuhusu jinsi magonjwa yanavyoenea kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mujibu wa taasisi ya kimatibabu na utafiti KEMRI, mabadiliko ya tabia nchi na afya zinaambatana na kwamba wadau wote wanaohusika wanafaa kushirikiana ili kupunguza athari zilizopo. Mabadiliko hayo yakichangia kuenea kwa magonjwa kwa wingi. Profesa Elijah Songok ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya KEMRI.
The issues of new diseases occurring.
Maswala ya magonjwa mapya yanayotokea, maswala ya mafuriko ambayo yamechangia ugonjwa wa kipindupindu na ongezeko la malaria ni kati ya magonjwa ambayo yalikuwa yamepungua, ila mkurupuko huo ni kutokana na mabadiliko ya hewa. Ni jukumu letu kutathmini athari zake na vipi atakabiliwa, wakati ambapo Kenya inajitayarisha kwa kongamano kubwa la mabadiliko ya tabia nchi.
Ripoti ya shirika la UNICEF mwaka 2018 inaonyesha kuwa vifo milioni 1.6 hutokea kila mwaka kutokana na ugonjwa wa kuhara kote duniani. Nchini Kenya, 9% ya vifo vya watoto vinatokana na ugonjwa wa kuhara, ambao ni sababu kuu ya vifo vya watoto chini ya miaka 5. Daktari James Mwitari, mtafiti mkuu wa shirika la KEMRI, vini vingi vinavyosababisha kuhara kwa binadamu vipo kwenye maji, na kufuatia mabadiliko ya tabia nchi ambayo imeathiri kupatikana kwa maji na pia ongezeko la joto, hivyo basi kuchangia ongezeko la visa hivyo vya kuhara. Aidha, mabadiliko ya viwango vya joto na mvua vimechangia mazingira bora ya ongezeko la magonjwa yanayotokana na mbu, na pia aina mpya ya mbu hao katika baadhi ya maeneo Afrika. Wengi ya watu 700,000 wanaofariki kutokana na malaria duniani wanatoka Afrika. Magonjwa ya chikungunya na dengu ni kati ya magonjwa ambayo yameenea kwa kasi nchini Kenya na Afrika Mashariki, magonjwa ambayo miaka 5 iliyopita hayakuwepo. Profesa Sam Kariuki ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti wa madawa ya magonjwa yaliyosahulika Afrika Mashariki.
Sasa dengue fever imeenea sehemu nyingi sana za Kenya na East Africa. Na huo ni ugonjwa tukua nasema ni wa Asia na pali pengine. Magonjwa mengine kama chikungunya virus ambayo pia ni dangerous haikuwa kwa nchi hii 10 years ago. Sasa imeenea kila pahali. Hayo yote magonjwa yanaenezwa sana sana juu ile climate change inafanya zile vectors kuanza kuenea. Zinapata ile environment ecosystem ni nzuri sana kwa certain mosquitoes kama Culex, Aedes, kuzaana zaidi kuliko zamani.
Ili kukabiliana na kuenea kwa magonjwa hayo yanayoambukizwa na mbu na hata uchafu, Profesa Kariuki amehimiza mataifa kuja na mikakati na sera za kukabiliana nayo kabla kuleta athari zaidi.
Climate change ni kama magonjwa, hayajui boundary. Hayajui ati mpaka wa Kenya na Uganda ni hapa na Sudan ni hapa, hapana. Ikianza kuendelea kila pahali. Kwa hivyo sisi lazima tujitayarishe kama wa Kenya na kama serikali, tujue tutafanya nini ili kuzuia kuendelea kwa haya magonjwa kuenea katika sehemu zetu. Na tuna nafasi ya kufanya mambo mawili matatu kuzuia hayo.
Malengo ya maendeleo endelevu SDG ya 3 ni kuhakikisha afya njema kwa kila rika, huku malengo nambari 13 ni kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Je, kuwepo kwa mzigo wa magonjwa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi kutaathiri vipi kufikia malengo haya?
Itakuwa shida sana kucontrol Rift Valley fever, kucontrol malaria, TB na vitu kama HIV, kwa sababu zote ziko na shida na mambo ya climate change. The moment tukiwa na mabadiliko ya climate, ina affect toka nutrition, na affect environment, juu vile tunaweza kuza mimea, ina affect pia afya zetu, pollution, kwa sababu unaona hiyo green gases zinakuja juu, ina affect pia vile tunaadhiriwa na magonjwa ambayo ni mapya, dengue fever, chikungunya ambazo hatukuwa nazo. Sasa hizo tunaanza kupambana nazo, yet hazikuwekwa kwa SDG zetu, lakini ni mpya. Sasa unaona tunaanza kusukuma hiyo SDG goals mbali, sababu tuna changamoto mpya.
Katika kongamano la pili mwaka 2023 kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na afya, shirika la KEMRI na wadau wengine wa afya wamehimiza ushirikiano na mataifa ya Afrika kuwekeza katika miundo msingi bora ya afya na kuja na sera za kukinga kuenea kwa magonjwa hayo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Thank you. Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Nama, basi hayo ndiyo utakayoyasikia ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vile vile usikose kujiunga naye Patrick Ndwimana kwa ajili ya matangazo ya kwa undani, ambapo hii leo akiangalia mapinduzi ya nchini Gabon. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami, mimi jina langu ni Eid Ludovic Ligongo. Shukran kwa kuwa nami.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kuna changamoto nyingi zinazoikabili Libya inapojaribu kuweka mazingira bora ya uchaguzi. Mojawapo ni kuzuka kwa ghasia ndani ya nchi hiyo na eneo zima, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Malalamiko yaliyopo hayawezi kutatuliwa kwa mapigano zaidi. Hilo liko wazi kabisa. Na kutokana na ongezeko la utovu wa utulivu katika maeneo kama vile Sudani na Niger, mirengo ndani ya Libya lazima iepuke vitendo ambavyo vinaweza kuchochea msururu wa vurugu kubwa zaidi, alisema balozi Linda Thomas Greenfield. Njia bora zaidi kwa watu wa Libya ni kutafuta uungwaji mkono kwa uchaguzi haraka iwezekanavyo, alihimiza balozi Thomas Greenfield. Wadau wote, baraza la wawakilishi, baraza kuu la kitaifa, serikali ya umoja wa kitaifa, jeshi la taifa la Libya na baraza la rais, wanahitaji kukusanyika pamoja ili kufanya maafikiano yanayohitajika kufanya uchaguzi, alisema balozi Thomas Greenfield. Wananchi wa Libya wako tayari kwa maelewano yatakayoleta uchaguzi na utulivu. Kuelekea jambo hilo, alibainisha balozi Thomas Greenfield, tuko tayari kuunga mkono kuundwa kwa serikali ya mpito ambayo kazi yake pekee itakuwa ni kuleta nchi kwenye uchaguzi huru na wa haki. Kuhusu usimamizi wa mapato, tunatiwa moyo na kuunganishwa kwa benki kuu na kuanzishwa kwa kamati ya juu ya fedha, alibainisha balozi Thomas Greenfield. Juhudi hizi zinazoongozwa na Libya zinahakikisha hakuna mdau hata mmoja aliye na udhibiti wa kipekee wa matumizi ya fedha za umma, na itasaidia kushughulikia malalamiko halali juu ya mgao sawa wa mapato. Marekani inatiwa moyo na jitihada za kuondoa vikosi vya kigeni, wapiganaji na mamluki, na kuendeleza juhudi kuelekea uwezekano wa upokonyaji wa silaha, kuwaondoa na kuwajumuisha tena. Hatua ya hivi karibuni ya kuunda kitengo cha pamoja kitakachoweza kushika doria upande wa kusini itasaidia kulinda mipaka ya Libya na kuzuia kuenea kwa machafuko ya kikanda, balozi Thomas Greenfield alisema. Marekani itaendelea kuangazia athari mbaya za kundi la Wagner nchini Libya na kote barani Afrika, alitangaza balozi Thomas Greenfield. Hebu tuseme wazi, nchi ambazo mamluki wa Wagner wametumwa ndani ya mipaka yao hujikuta kuwa maskini zaidi, dhaifu, zisizo salama. Tunaliona hilo nchini Mali, Burkina Faso, Niger na Sudan. Uongozi wa Wagner haujaficha azma yake ya kupata nafasi zaidi barani Afrika na kutojali kwake kwa uadilifu wa eneo la Libya. Watu wa Libya wanastahili mabadiliko, alisema balozi Thomas Greenfield. Wanastahili maendeleo, wanastahili matumaini, na ni juu ya viongozi wa Libya kuchukua hatua za kuleta matokeo chanya. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.